Kdo sem jaz? Zdaj, po smrti očeta, sem začel pisati. Skušal sem opisati fatijevo smrt, svojo prvo ljubezen, Tatjano, potem svoja otroška leta v Bazlu. Z mojo učiteljico za slovenščino Komarjevo sem se dogovoril, da bom vsak torek popoldne prinesel na njen dom spis, ki ga bova nato prebirala in skupaj popravljala. Hotel sem začeti pri začetku. Kako sem prvič ugledal svet, ležeč na nečem visokem in belem. Mamo, Fatija, sestre na Elizabeten placu, sence, iz katerih so se potem izmotali oni. Vedel sem. To je bilo težko, pretežko, skoraj tako kot opisati sanje. Nikjer ni bilo nič trdnega, kar bi lahko zagotovo zgrabil, in tudi nič tako krhkega in izmuzljivega, na kar bi smel trdno položiti roko. Celo v trenutku, ko sem imel pred sabo prazen list papirja s to nalogo, je bilo vse tako, kot da sem se ravno kar zbudil, se zavedel, opazil, da sem obdan od stvari in ljudi, in če sem zelo pazljivo pogledal nebo, ali tudi steno, ali tudi tla, ali tudi roko, ki je pisala ali ni pisala, se je zgodilo, da sem imel vtis, kot da to vidim prvič. Potem sem vprašal sebe, ali sem vprašal, kot da je prvič. Kaj je to? Pogledal sem okrog in vprašal. Kaj so vse te stvari? Kje sem? Kdo sem jaz? Kaj je to vprašanje? V takih trenutkih je nenadna, močna, slepeča luč preplavila vse. Pustila je, da so sence mojih skrbi, vse sence nasploh, izginile, to je vsi zidovi, ki so vplivali, da sem si predstavljal ali izmišljal razlike, ločitve in pomene, ni mi uspelo postaviti nobenega vprašanja več, kakršnega koli že, ker nisem mogel mimo prvega, osnovnega vprašanja, mimo bleščeče, žareče luči, ki je nastala iz vprašanja tako močnih luči, da je vse zaobjela, požgala, da je v njej razpadlo vse. Samo kakšno blazno dejanje, noro junaško dejanje ali noro ljubezen bi lahko utegnila odgovoriti vprašanju te slepeče luči in ta nora ljubezen ali junaštvo bi spremenila vse, raslo v navdušenju, ki bi vse vesolje pognalo v ogen. Moral sem se vdati. Moral sem biti skromnejši, bolj otročji. Moral sem začeti tam, kjer je bilo vse trdno in navadno. Moji prvi potepi po ulicah in nasadih trgovine, izložbena okna. Prodajalec sončnih naočnikov, ki je govoril francosko. Prodajalec balonov, ki je bil Italijan. Branjevca s sladkorčki v obliki renskih čovnov, ki je bil švicarski Nemec. Obiski živalskega vrta in kako so se mi cebre, konjiči in lame zdeli ljudje, ki so si nadeli samo živalske maske do ramen, kajti za izrezi mask so se premikale človeške oči. Karnevali z velikimi vozovi in šemami, trakci in papirnati krogci, ki so padali na pustne povorke. Vodnjaki v Baslu. Bilo jih je najmanj 100. Pri vsakem sem pil iz korca, dokler si nisem nakopal tako hude pljučnice, da sem moral v bolnišnico. Življenje v bolnišnici tik ob Renu, iz katere sem nekega dne pobegnil domov. In potem leto dni zdravilišča v Urahu. Plava hiša z zdravniki in nunami in nikoli nobenega obiska od doma. Slutil sem, kako veseli so, da so se me rešili, ker sem bil preveč živ in ker sem vselej sumil, da bi bila fati in mama moja prava starša. 2 leti sem bil samo bolnik, nič drugega. Enkrat tak, ki je bil privezan samo na posteljo, drugič okrevanec, ki je lahko vstajal in hodil v hali naokrog. Mladi zdravnik iz Nemčije, ki so ga pacienti izmerjali s Hitlerjem in ki se mi je zasmilil. Zato sem ga iskal po reflektorju, kjer je jedel sam, ko so poobedovali vsi, da bi ga z rezanjem obrazov in šalami potolažil, razvedril. Parniki na Renu, remukerji, velike tovorne ladje, rečni galebi, ki so mi frfotali nad glavo, ko sem se skrivaj ukrcal na enega od vlašilcev z železnimi štangami na Fleur de Carrière, Helvetija in avgustovski sprevodi, za katere smo se preoblekli v razne stare, že izumrle stanove in poklice, vozovi, ki so bili opremljeni kakor trdnjave, z dvižnimi mostovi in vcepeline. Božič in kako sem videl Ježuška za oknom, v resnici, brez šale, v plenicah na balkonu sosednje sobe zraven okna, tam, kjer je balkon delal ovinek in izginil na drugo stran hiše, v drugo ulico. Rdeča šola krščanskih bratov, podobna ljubljanski cerkvi, srca Jezusovega, črnega učitelja, nune, součence in kako so mali zvonovi v stolpu oznanjali pauze in veliki zvon konec pouka.
ne pa zvončki v rokah šolskih slug ali električne ure. Pa Bazel sam, z mnogimi ulicami, križišči, prometom na vse strani, ogromno je bilo za opisati. Zdaj sem to videl. A hotel sem, ker sem se vdal in pristal na otročjost, napisati idilo, polno pomladi in travnikov s ciklamami. Ampak toliko se je bilo nakopičilo, da nisem mogel vzeti od tud nekaj, ne da bi se ga držalo kaj drugega in tega spet nekaj tretjega. Prava veriga različnih velikih, majhnih, lahkih, težkih obročev. Toliko različnih stvari sem se najedel v prvem delu svojega življenja, ki je bilo kljub neštetim dogodkom pravzaprav ena sama neprekinjena sedanjost. S Komarjevo sva delala v sobici, ki je ona rekla kabinet. Sedela sva za mizico, ona pri omarah, jaz pri steni. Skozi okno se je videla Blajvajseva cesta. Stara hiša na vrtu za dolgo železno ograjo in vogal visoke sive vladne palače. Predvsem pa so v okna molele gole krošnje drevoreda. Ob deževnih dneh sem videl, kako so povzele kaplje po črnih vejah. Najprej sem prebral spis, ki sva ga s Komarjevo sproti slovniško in jezikovno popravljala, potem sem ga, tako popravljenega, prečital znova. Nisem mogel tega napisati tako, kot se je zgodilo, sem rekel. Tisto, kar je zadaj, za dogodkom, kar je nenavadno, čudno, neresnično. Komarjeva me je pazljivo poslušala. Ne tako, kakor v razredu, ko smo bili vprašani. O, še zmeraj mi je pritisnila cvek, če nisem znal slovnice, ali sem jezikovno skazil napisano nalogo. To, kar se je odvijalo med nama ob torkih popovdne, je bilo nekaj drugega od šole in pouk je bil povsem ločen od teh torkov. V šoli je še vedno zmeraj gledala predse, ko smo odgovarjali. Tule, v kabinetu, si je podpirala z obema rokama glavo, s finimi, dolgimi prsti svoj mršavi, pegasti, rjavi obraz in me gledala v oči. To je bila nepričakovana sprememba in bil sem jih hvaležen, da je pristala na te izredne ure, ki so se spreminjale v doživljaj. Bil sem vesel, da sem jo lahko imel samo zase, kar je bilo najbrž zadnje, kar bi lahko pričakoval od katerihkoli mojih učiteljev. Bo že zmogel, je rekla. Samo da odrasteš. Snov boš imel jasneje razdeljeno pred seboj in tudi občutja boš znal razlikovati. Jaz? Potem bom vse pozabil. Zdaj moram napisati, ko se še vsega dobro spominjam. Ko vem, kako je bilo, vroče in mrzlo. Ampak omejen sem in tako daleč je, kot da tega nisem doživel jaz. Ona? Nič ni hudega, če že zdaj razvrščaš dogodke po določenih vidikih, če tudi nerodno, vaja je. Delo se zmeraj odvija v stopnjah. Ko boš starejši, boš tole prvo imel za seboj. Ko boš spet prebiral tele spise, boš pri priči vedel, kaj si naredil narobe in kaj si hotel nekoč. Jaz, ne vem, najbrž imate prav. Druga stvar, v slovenščini ne moremo vsega opisati tako, kakor se je v resnici zgodilo. Ko da je tisto ena resničnost, tole, kar vam pišem v slovenskem jeziku, pa je nekaj drugega. Najbrž poznam premalo izrazov, ampak zdi se mi, ko berem knjige, da tudi naš jezik nima dosti izrazov. To sem povedal jecljaje, z zadržkom. Kajti vedel sem, da je slovenščina jezik njene ljubezni. Meni pa je bila usajena zelo pozno in z resnično bolečino, kakor druga materinščina. To je določilo težko naravo mojega jezika. Do današnjega dne in želel sem samo, da bi mi bil ta jezik ne samo v muko, ampak tudi v srečo, če že ne v užitek. Zato je dobro, da me ni učil moški, ampak ženska. Slovenski jezik je bogat, videl boš to, je rekla brez trohice užaljenosti. Za vsako občutje imamo na desetine izrazov in znotraj vsakega občutja je več barv, kot veva. Tudi za te različice imamo izraze. Jaz, mogoče ja. Ne poznam vseh, posebno ne tistih mnogih lokalnih, ne knjižnih izrazov, ki pomenijo isto stvar. Hotel sem reči, da v berilih in pri slovenskem pouku večinoma govorimo o jeziku kot o kakšnem popolnem klasičnem inštrumentalnem orkestru, kjer so zastopana vsa znana filharmonična glasbila. Od klavirja, violin, do pihal, mali, bobnov in trobent, da obsegajo celo nekatera glasbila, ki imajo neuravnovešen zvočni obseg. Čeleste, triangel, zvončki. Da pa po drugi strani res obstajajo tudi drugačna zvočila, lokalna, nenavadna, preprosta, iz lesa, sadežev, žime,
ki pa niso zajeta v instrumentariju, katerega se učimo, da bi jih lahko poznali. Jaz. V slovenščini ni tistega izraza, smisla, prostora, ki so ga imela moja otroška leta. Ona z nasmeškom. Spet iščeš smisel za vsem,